Ngati ya kujirishanya chakavi. Na ume asha akagayuko wakaza nawe, wagumana nawe ne wawo. Muri iki gishushanyo njyaho muri rebera, haropa wemeye gusubira muri bene wabo, akurikije inama yari yagiriwe na nyirabukwe. Ariko Rusi we, yaranze ati turajyana aho ujya hose. Nuko nawe maravuga ati.
Ngaho reba, urupa yasubiyeyo nawe niko kwiriye kubigenza.
Nuko Rusi yamusubiza ati, aho ujya niho njya. Naho uzaguma, nanjye niho nzaguma. Ati abantu bawe, bazaba abantu banjye. Imana yawe, izaba iyanjye. Aho uzapfira nanjye niho nzago. Urupfu rwonyine rwo ruzadutandukanye. Nuko nawe baramwihorera basubira ni Betelehemu. Bageze Betelehemu basanze ari igihe cy'isarura. Abantu bababonye barabishimira cyane ndetse baranatangara. Nuko abantu bo muri uwo murwa baratangara bavuga bati uyu ni Nawumi. Rusi yanze gusigara nubwo nyirabukwe yashaka kugira ngo asigarane na bene wabo ariko aravuga ati turajyana. Rusi yakundaga Nawumi cyane ntiyifuzaga icyabatandukanye. Yari yitanze kuba yava mu gihugu cye akajya kubana na Nawumi wabo. Nawumi yari umukene, nta mwana, nta shinge, nta rugero, ariko ibyo byose ntago byashoboraga gutuma Rusi ava ku ijambo. Yakundaga Nawumi kuruta biwe, kuruta igihugu cyabo ndetse n'ibintu byose. Bene Data rero mutega amatwi mwiyumvira igitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugeza kuwa 39 icyo kitubwira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukiraba kuduhora, twahwanijwe n'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremye cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu.